Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mai inguruan.
Ekainago gita bederatzi, ostirala, Ipar Euskal Herriko aktualitatea errepasatzeko momentua orain eta rotarako guroiko bi kolaboratzaile, batetik telefonoz Estela Aitor Renteria, kaixo, unona Aitor.
Bai, egunon.
Eta hemen Urruñako estudiotan, Maite Ubiria. Kaixo, Maite.
Egunon.
Bueno, astazkenan ikaragarrizko beraz, pa, hemen Lapurdin ere, ez?
Baitare, bai. Iragarrita zegoen eta bai, beruan.
Bueno, bintzate freskatu duzu ze. Ez dana freskatu da, kasunetan, Parisetik eta Madriletik datozen bueno, ba, errepresio kapitulo horiek, astunetan berri bat jaso dugu, atxiloketak Albin, hor Oksitanian, eta horrekin hasi nahi nuen gaurko tertulia, izan ere, bueno, badirudi hor François Hollande gobernura iritsienetik atxiloketak gutxitu baino areagotu egin direla edo berdin mantentzen direla, zentzu horretan baita aldaketa gutxi, ez?
Bai, zentzu horretan aldaketan didik ez dago, nolabait Paris lerratu da behin ere, nolabait Madrilek markatutako gidoiari, hau da, eta disolbatu eta artean atxiloketaldia segituko direla eta barrekoak aipatuz, eta alan gertatu da, ez? Nolabait antza guzien araberan aldez aurretik prestatutako polizia operazioa, hankamarak eta danak ikusi ditugulako eta bideo zabaldu dituztelako eta impresioa hori da, ez? Esan eta saldu digutela berriz ere bai Platerre bi aldiz berotua, ez eren impresio guzien araberan militante hoe jarraitzen zituzten eta segurazki operazioa ez da bapatekoa izan, baizik eta aukeratu dutela momentua ikusita medioen aldetik ere bai nola gestionatu duten. Tamalez, hainbat urtetan segitu dituzten informazio horiek jada ohitura hartu dugula susmotxarrak hartzeko bapatekotasunen inguruan, ez, batzutan, ez, informazioa zabaltzeko momentuan, ez, bueno, nolabait nik nabarmenduko nuke, lehenengo eta behin, nolabait hori gidoizarreko edo gidoizarraren araberako portaerak eta jokabideak direla, ez, nolabait hainbat eragilek, Gernikako akordioak, batasunak, konponbide gatazka demokratikoa, konponbide integrala ematea aldarrikatzen duen taldeak, eta barrek aldarrikatu duten bezala, nolabait kontrako nora bidean doa hori bezalako operazioa, nolabait mai gainean alde batetik handago eta karturiko erabakia, ze asko udazken harturiko erabakia behin betiko bere jardura armatua bertan bera uzteko, gogoratu erda barda 2009az geroztik atentaturik ez dela, gogoratu erda baitare eta kagertu dula bere borondatea negoziak eta prozesu bat abiatzeko eta ana aipatzeko baita ere armak uzteko edo armak emateko edo armak mai gainean jartzeko prozedura eta barrekoak, orduan eskaintza hori guztiak han daude, estatuek aukera dute benetan nahi baute eta disolbatu bete, benetan nahi baute eta armarik gabe uztea aldute aukera, eseri negoziatu eta era kontrolatu batean hori gauzatzea, ez? Baina nik uste estatu badakitela nolabait ekimen horrekin edo keinu horrekin edo keinu hori egina oraindikan ageriagoa geratuko zen falta zaien bide egiteko, ez da, esan nahi, horrekin izten dute kapitulo bat, haientzako oso importante izango dela, eta zurazkerri batentako ere bai, baina geratzen zaien begibistan, auzi politikoa eta horri egin beharko diote aurre, ez da, eta nik uste, hoie bezalako operazioekin eta hoie bezalako jardurekin saiatzen direla nolabait denbora irabaztea eta desgaste bat sortzea ere bai, pentsatzen dut, iritzi publikoa moldatzea baita ere, eta no, lusatzea prozesua, bueno, beste hainbat konponbide prozesutan esautu bezalan, Irlandan edo Amerika Latin eta barrekotan, ez, nola beti estatuko lan jokatzen dute, nahiz eta jakin momentu baten do beste, eldu inbarko diotela auziari ez da.
Aitor, zuk ere uste duzu, Maitek, aipatu duen moduan, astenetako atxiloketak aurre programaturiko atxiloketa edo operatibo bat zela?
Ba, nik uste dut hor, nolabait, bi estatuek gatazkara militarraren logikan kokatu da direla, ez? Batzuk sinistu edo sinistu, Frantziaren kasuan nabarrurek egon daitezke, baina logika horretan kokatzen dira. Nolabait, garapen militarraren bidez, gatazka politikoa deusestatu egingo dutelarik edo, ez? Naiz eta Frantziaren kasuan pentsa daiteke kontrako emaitza lortuko duela. Nik gogoratuko nuke ba Maitek erranduena lehen, ez? Eta ke alde bateko urratsa egin zuenetik, borroka armatua bertan bera gelditu zenetik, gizarteak du protagonismo osoa, Euskal Herriko gizarteak, Euskal Herriak berak, ez? Orduan, nola baita estatuen logika atemporal edo anakronikoa bihurtzen da, ez? Azken batean, denu dakigu gatazka politiko bat dagoen tokian konponbide politikoa behar dela, ez? Hau da, herritarrek dutela hitza eta erabakia. Adibidez, hor galdera simple bat gerta pausatuko nuke, zer gertatuko da, hemendik gutxira, urrengo hauteskundeetan, horre lurralde elkargoan independentista badira gehiengoa parlamentuan, zer egingo dute? Independentista diren aitzakian denak atxilotu eta preso sartu? Eta gero ba bai atxemaiten ditugu ba gauza ilogikoak atzo bertan ere ba lasentan bai EITB-k eman zuen hori frankismoko biktimen inguruko erreportaian bai patzen zena hor lehen hilketa etarena Melitón Manzanaz hori torturatzailea zen eta sortu aurretik beraz nolabait gatazka politikoa da, ez dagoela adieraztea zinez dezina da ez, Euskal Herrian ez? Eta gero ja munduari begirada irekiz, ikusten delarik azte honetan egon den argazki historikoa, maginez, Irako komandante historikoa izan dakoa, eta Bretaña Hundiko erreginaren artekoan, ikusten dut badagoela eredurik ikusteko bi aldeek konponbidearen logikan kokatzen diralarik askoz gilego dugula irabazeko guziek, ez? Eta azkenik ba, logika xume bat, eta komilitanteak atxilotuta egon edo ez egon, eta komilitanteak izango dira, beraz, preso egon da, konponbidea oraindik gehiago luzatzen da.
Bestelako kontuat, presoak aipatzen zituen Aitorrek Maite, kazeta.info-n irakurtzen dugun albiste bat, Aitor Lorente preso politikoak erresistentziari buruzko ezkuntza lehiak eta irabazi du Parisen, aregia Parisek, sari bat eman dio Euskal preso politiko bati albiste bitxi ematen du printzipioz.
Eta bai, eta nik izango nuke albeste bitxia badela, eta nola baite, bueno, pues gatazka batean ematen diren, bai, bolako kontraesanak ere bai, nola baite ikusten direla, ez, albiste horren bidez, ba, bueno, ba, Frantzin ja dakizuenez, ba, direa elkartean hitzek, nola baite memoria zaintzen dutena, batez ere resistentziaren inguruan, edo nazien aurkako borrokatu zituzten memoria bizirik atxikitzeko, eta garrantzi handia ematen diote belaunaldi berriek nolabait hori jakitea edo jakin gainean jartzea, eta nolabaiteko transmisio bat ematea, ez? Eta kasu honetan, pues bitxia da, zeren jakin bar da naziek Pariseko presondegiak, eta gaur egun euskal preso asko diren presondegi horietan erresistenteak eukizituztenak, beinta bakarkan horrengatik segurazki ba Flegi, Fregen eta horiek bezalako presondegiak bota behar zituzten aspaldik baina ez dute egin, baina egia da erresistenteak egon zirela eta momentu honetan beste euskal preso politiko batek aurkeztu du lan bat, ez? Resistentziari buruz eta batez ere erresistentek deportazio eremuetan edo konzentratu eremuetan eraman zuten erresistentziari buruz. Hau da, ez hil zirenak soilik, baizik eta nolabait armetan altxatu zirenak edo aurre egin zietenan bertatik, ez? Naziei buruzan lehiaketa hori, hezkuntza lehiaketa hori eta bera saristatu izan da, ez? Aitorri Lorentek egindako lana, frantsesez aurkeztutako lana izan da saristatua, ez? Eta gainera nolabait epaimaia joan dire presondegira, han eman diote saria, eta saria eman diotenean nik uste dut izan dituztela lehenengo berriak Euskal Erresistentei buruz. Zeren berak jakinarazi die, kanpo horietan egon zirela euskaldunak, hil zirela euskaldunak, eta aipatu die pertsona baten kasua gainera, hiltzela, eta hil arte ez zuela onartu nahi identifikatzea ez frantsesa ez espainola bezala, baizik eta euskaldun gisa, ez? Eta horren berri eman die, pertsona horiei, ez? Nik uste bitxia dela albistea, txantxa txiki bat ur batean, baina bere simbologia guzti hartzen duela, ez? Nolabait errepresioa edo jazarpena edo ideia politikoengatik eta bueno, hainbat gatazka horrengatik preso dagoen pertsona batek estatu bati deno ezagutzen duguna, zenbotako estatu bati erakusten dio bere historiari buruzko beste ikuspegi bat edo ematen dio beste ikuspegi bat, ez? Eta nolabait sari hori jasotzen du, ez? Bitxikeri bat, baina nik uste hori erranen nuen bezala adierazgarria ere, Ez, gatazka hontan, hainbeste iskutatzen diren gauzak, hainbeste deformatzen diren gauzak, desitxuratzen diren gauzak, bai presoi buruz, zer dire, ematen dure pizti batzuk direla kartzeletan sartutan, eta han ikusten dugu, bueno, bos kolektibo horren baitan, ze aberastasuna dauden baitare, eta ze importantea da, kolektibo hori osorik bueltatzea Euskal Herrira, alden tazkarren gure artean egotea, elkarpen egiteko bakea eraikitzeko. Eta nik uste pertsona prestatua direla, gaitasuna dutela, kasu hau bezala, kasu honetan bezala, formakuntza aldetik oso goi mailako pertsona badaudela espetxetan sartuta, eta nik uste dut benetan aitorrek esatezun bezala, beste logika batean sartzen baldin bagara, bakea eraikitzeko logika batean sartzen baldin bagara, nik uste herri bezala ezin dugula galdu, ekarpen hori, ez? Nik uste pertsona guziek aldutela ekarpena egin bakea erekitzeko momentu. Hai, denek aldute ekarpen hori egin, eta nik uste presoek ere bai, ez? Da kasu honetan, ekarpena egin die frantsesei, memorialdetikan arazoa dituztela frantsesek aspalditik eta.
Aitor, ez dautzen azenuen abistea?
Nik ez, kasetan irakurri nuen, eta hori pozik eta harriturik, interesaturik irakurri dut.
Bueno, beste kontu bat, Aitor, badaki darako zuk gaza espiritua duzula, beraz, urrengo gaia zurekin hasiko naiz lantzen. Uztaritzen, tirabira esente daudela gazetxerekin, ez da? Itzopen gazetxerekin, hor udalarekin tirabirak, eraikina aldatu nahi ditela, udalak bestelako ikuspegi bat daka, eraikin horrekin, nolabait modu publikoan edo udalak zuzenan eskuartu nahi du eraikinan, gazek autogestioaren aldeko autoa egiten dute. Bueno, kontua da Uztaritzeko gaztetxean, hor azkenaldian aliste desente daudela, zuko esango guzu pixe da gar labur bildu ezakezun alamauzko azakit kronika batean zer gertatzen ari den hor Itzopen gaztetxearekin.
Pixkate, zaila da, bai. Historia luzea da, horren dela 10 urte dabiltzatela hor gatazkarekin, herriko txearekin, lokala lortuz, ez lortuz, eta makudeak eta arazoekin. Kontua ongi aurkeztu duzu da herriko txek egiten duen planteamentua ez da gaztetxe baten planteamentua, ez? Orduan proposatu zieten edutzi zieten eraikina hor geltoki onduan, ba gero gaztetxearen onduan jarri nahi ditu beste hainbat elkarte. Orduan ez da egokia ez gaztetxearentzat, besteak zarabaten dituelako, ez besteentzat, ez duelako uzten ere gaztetxearen garapena. Orduan hor gertatu dena, uzapezak nolabait presioa egin die gazteei izenpetzeko proposatzen zuen hitzarmena, gazteek ez dute onartu, protesta egin dute herriko kontseiluaren aitzinean, auzapezak gaueko 10 ezarri zuen kontseilua, suziliak eta atera zituzten, biharamunean zerraila aldatu, eta geroztei gazteek nolabaiteko okupazio iraunkor bat pausatu dute, ez? Uztut horrek izlatzen duela ere, Ipar Euskal Herrian gaztetxeen inguruan dagoen arazoa, ze orokorra da, ez da, Baionan adibidez ez dago, Donibanen Loizunen antzeko arazoa daukate, Miarritzen gaztetxea baino akademia bat ematen du. Orduan, garapen kontseiluak gazteei buruzko gogo eta bultatzen ari den unean, nik uste dut, une ederra daukatela, ba gazteekin bildu eta behingoz gazten beharrei edo iardezeko, ez bezala oso okerreko eredu pasibotik abiatzen dira hautetxeak, ez.
Aizu, eta gazteak izpide ditugula, orain gazteak jotake lanean, Euskal Herria zuzenean festivala prestatzen, gaur hasiko delako, eta dirudi dena nahiko ondoi joala, ez, dagoeneko festivala hasi aurretik, hori asteazkenan jakin hartzen duten, 1500 sarrera saldu dituzelako.
5000
hori da.
5000 sarrera, bai, normalki, bereik aipatzen duten arabera, hori izaten da, sarrera kopuru orokorraren eren bat, gutxi gora bera, orduan espero daiteke, festivala berriz ere bai jendetzu izaten dala eletan, espero dezagun egun euraldia baitare laguntzea, momentuz bero bai egiten duenez, espero dezagun holan jarraitza ere bai, eta muntak eta lanak, hori base uste dute gaur kerrez banari nabil San Joan bezperan, ez, edo abiatu zirela, erritmo honean burutu dituzte lan hoiek, handiren laguntzailek, eta bueno, dana prest, ez, atxalde honetan zabaltzeko ateak, sekulako eskaintza musikala, eta bueno, lehen mailako kulturrekimena, ez, eskaintza oso zabala, oso paroa, ez bakarrikan musikaldetikan oso ekletikoa dalako HZ Festivala, baizik eta ba, nolabait elkartasunen inguruan oso zizta dago eso bultzada politxa emango diotela horten presoen aldeko ekimenei, ez? Nolabaiteko gune bat eskainiz, filmak egongo dire, eztabaidak egongo dire, atailerrak egongo dire,
etan,
bueno, etan, EHZ ez da dana, ez da, nolabait herri bat zuzenean.
Eta nabarmentzeko ere, ezagita, Aitor Maite, EHZ-etan parte hartzen duen jende guztiak, gazte horiek guztiak, bueno, Bolondres gixalegia, auzolan hori ere azpimarratzekoa.
Bai, bera da, ezagitu, okerrez banago, 17. urtea, eta aztapenetik 700 bat pertsona edo ari dira Bolondres gisa lanean, ez? Ni bertze berrikuntza bat azpimarratuko nuke aurten, lehen aldikotz, diru laguntza publiko txiki bat izango dutela, ez? Badirudi, ba, hori, hogei urtea betetzera doazenean, nolabait botere publikoa konturatzen ari direla lehen mailako gertakari bat badagoela hemen, ez? Hori bai, alternatiboa, erakusten duena globalizazioak baduela beste alternatiba bat, ez?
Eta pixkanaka, EHZ eta Euskal Herri mailan ardatz bihurtu nahi du garai hauetan, ez? Udara bai. Parte honetan, udara parian.
Ikustetor importantea dela baita ere, ez? Nola bai markatzea, bueno, egia da, ba, hiru lurralde hauetan punta-puntako ekimena dela, ez inork ezin du izkutatu, ez? Enaiz da batzuk, baitor gaipatzen zu bezala, 17 urte behar, nola bai torretaz konturatzeko, edo horri eman emateko behar duen sostengoa, edo merezi duen sostengoa, ez da? Ba, nintzako importantea da, geroari begira, nola bai THZ-etako katzea bere burua, pues, betia nik markatu dun mapan, Euskal Herriko mapan, ez? Eta nik uste dut Euskal Herritarrek ere bai begiratu behar diote EHZ-etari begiratu behar dioten bezala, ez? Oso ekimen importantea, garrantzitsua, azkarra dalako eta jadanek, bueno, pues, ja aurten pausu bat eman dute nolabait talde berriak ateratzeko edo eszena berritzeko egiten duten lehiaketa hortan ba, seio nagusia Donostian egina eta asmoa baute baita ere nolabaiteko Donostia 2016 ekimen garrantzi itu potolo eta lehen mailako hortan ere bai beraien itzala uzteko, ez? Eta nik uste dut hori dela nora bideona, ez? Esan dut mapa ondo finkatzea, ikustea nun kokatzen dan festivalak, Euskal Herrian kokatzen da, Euskal Herriko iparraldeko parte hontan, baina Euskal Herri mailan lehen mailako eta punta-puntako ekimena da, eta denok horrel hartu behar dute, eta festivalak ere bai lehen urratxa bat, bueno, urratxa eman behar ditu, nolabait homologazio hori lortzeko baita ere, ez?
Bai, egia da, EHZ eta festivala Ipar Euskal Herrian erreferentzia argi eta garbia badela, baita ere Ego Euskal Herrian, baina horrendik akaso beste urrats bat gehiago faltatzen Ego Euskal Herrian, nolabait erreferentzialtasun hori lortzera begira, ez? Eta ez da bakarrik musika, EHZ eta musika baina askoz gehiago da, baina aipatuko dizuegu gaur arratsaldean ateak irikitzen dituela eta gaur holtza gainera igoko direla, bueno, Gojira taldea, portzerto asko lapurtarak dira, eta Gojira mundu mailan oso ezaguna den metal talde bada, Public Enemy talde mitikoa ere gaur taula gainera igoko da, eta horiekin batera, bueno, Danakil, Matxura, Miabi eta abar hori guztiak gaur taula gainean, bihar arumata esnebeltza, Sepultura, Lisabo, Igandan adibidez, bueno, Bebe, Laket, Bendeta, alegia, kriston eskaintza musikala beraz, zagit, Aitor Maite, azte burura begira, zer, EHZ-etara joateko gonbita, edo bestelako kontu alternatiboren bada duzu esku artean.
Pues bai, bueno, EHZ eta juteko gogoakin, nik gutxinez, ez? Nik uste, bueno, lehenenko biegunak utziko diote lankideari, eta ni jungo naiz igandean eitzako da plaza eguna, ez? EHZ eta nau da beste publiko zabalari zabaltzen da festivala, denok hartzen dugu tokian, ez bakarrekan festivaleroak, ez bakarrekan gaueko dezibelio guzioiek gaina hartzen dituztenak baizik eta ere, ba bueno, pixka bat adina aurrera goazen okere bai, han badugu gure tokia, badirelako beste eskaintza batzuk, plaza asko dagolako, antzen, Ergia, Txarangak, Baskari, Herri Baskari, ja, bueno, amaika proposamen, eta, bueno, nik gehiago urbilduko nezi gandian. Baina ipatu nahi nun baita ere, zeren badaki kriston lana eta kriston auzolan lana dagoela horren atzetikan baita ere, iratiko turra, jokatuko dala asteburu hontan, bizikletero entzako, baitzordu nagusia, Xiberuan, Mauleko Mauleko txirrindulaitza taldearekin batera eta nibiliko direla Xiberuko kaskoietan eta bueno, pues, oso froga importantea dala baita ere naziogintza hortan eta ariak eta zubiak eraikitzeko bidean pues, denok badakigu kirolak zenolako garrantzia duen eta hori aipatzea ere.
Eta ni galdera maltzurra bukatzeko Aitor, iratiko turra edo EHZ-etako turra ingo ezo?
ba, hirugarren alternatiba bat emango nizuke. Hori, Nafarroaren konkista, baren, bost urte betetzen diralarik, bada Bidasuneko herrian, bertako jauregiaren ateidekiteak. Eta, bo, azpimarratzekoa da, horiek Bomondarren garaiko kontua direla, eta Nafarroako herriñuaren aldeko defentsan lehen lerroan zirela. O, pixka bat gogoratzeare ongi dago ikusteko estatuen mugak genditzen dituen Euskal Herri honek oraindik memoria badaukala.
Bueno, ba, hiru alternatiba horiekin bukatuko dugu, eta horiekin agurtuko zituzegu, dagoeneko Uztailan sartzen garelako, eta Uztailan oporrak dituzue, hemen Kale Gorrian saioko kolaboratzaile ia guztiek, guztiek ez, baina zeuen kasuan bai, beraz, bueno, agurtzeko ondo pasa udara, eta posibila din bazue, oporrak ere aprobetxatu.
Eta gora San Fermin.
Eta gora San Fermin.
Bueno,
ondo segitor.
Bueno, master arte, eta mila esker zuei.